raamatud võinud.
Tervist, kallis raadiokuulaja. Minu nimi on Mikk Allak. Täna me räägime kahe külalisega, minu abikaasaga Marieliga ja Lilian Räniga ühest väga toredast raamatust. Võibolla olete kuulnud, võibolla on teie vanavanema teile seda lugenud või ema. Nimelt on Poljanna raamat üks valgust täis raamat, teeb iga vihmase päeva päikesekiirtest valgustatuks. Poljanna raamat räägib ühest tüdrukust, kes satub Bellingsvilli linna väga kurbade sündmuste tagajärjel. Ta on kaotanud oma ema ja hiljuti ka isa ja nüüd hakkab tädi juures elama. Tema tädi ja linnaelanikud on kurvemad, kui võibolla võiks olla ühe kristlasest inimese elu. Ja Poljanna, kelle isa oli kirikuõpetaja, kui ta jõuab sinna linna, siis tema peegeldab võibolla kõige paremini nendele inimestele neid ise ennast tagasi ja nende kumerusi ja konarusi, nende kühme. Aga kui ta sinna jõuab, siis ta toob nii palju rõõmu endaga kaasa, et see armastus, mis temast igas suunas välja kiirgab, ka inimeste südameid hakkab muutma. Ja see armastus väljendub kõige enamasti ühes mängus, mida ta isa ta lõpetas. Selle mängu nimeks on rõõmumäng, kus ta proovib igast kurvast olukorrast leida midagi positiivset. Kuivõrd õpetlik see on ka meie eludes, eks me täna sellest kõigest ka räägime. Enne kui raamatu juurde lähme, siis mul on ka väike kogemus jagada, miks me täna just kolmekesti siin oleme. Nimelt aasta aega tagasi mina ja Mariel kihlusime ja sel kihlumispäeval mul oli vaja Liliani kaasa Sassi abi, et ta aitaks meid igale poole, mind igale poole siis toimetada. Ja Sass võttis kaasa oma tütre Elise ja nii me siis terve päev sõitsime Tallinnast Haapsalu suunas ja siis Viljandi suunas ja lõpuks nemad sõitsid siis tagasi Tallinnasse. Ja lõpuks, kui ka Mariel selles kõigest teada sai ja üllatusosaliks sai, siis meil oli mõlemal väga suur tänutunne Sassi ja Liise suhtes, et nad kõige selle minuga koos kaasa tegid. Ja me tahtsime neile midagi siis kinkida tänutäheks. Sassile oli kinki kerge teha, aga siis me võtsime Liise peale, et mis Liisele kinkida. Ja me ei mõelnud midagi väga välja ja siis me panime talle ühe toor kookosküpsise karbikese, siis sellisesse kingikarpi. Mõttega siis see pulma peol üle anda. Aga pulmanad kahjuks ei jõudnud ja meie tänunad niimoodi kätte ei saanud. Mõned kuud läksid edasi ja me ei olnud ikka veel kokku saanud, aga meil tuli mõttesse, et me mõlemad olime kuulnud väga palju ühest raamatust Poljanna Marieliga, mida me kumbki polnud veel lugenud. Ja meil tuli see väga mõttes, et tahaks endale ühte koopiat, aga annaks ka Eliisele ühe raamatu, et Poljanna on ju just lastele suunatud. Ja kui me otsisime seda, siis üheski raamatupoes seda ei olnud, ainult inglisekeelsed versioonid olid. Ja mul tuli meelde, et on olemas üks selline interneti põhine raamatuvahetuse koht, kus siis inimesed tihti lugu tahavad raamatuid vahetada ja annavad oma juba läbi loetud raamatu ära, et keegi teine saaks siis edasi lugeda. Ja me panime sinna siis sellise väikese märkme üles, et kui keegi teavitab meid sellest, et selline raamat on vaba, et siis me oleksime koheselt sinna peale hüppamas ja seda endale tahtmas. Tegime selle ära, vahepeal veel mõtlesime teatri peale. Ühes Tallinna teatris oli just see tükk mängimas, aga kuna korona ajal olid piirangud, siis me olid kindel, et kas nad saavad kõik kolmekesti sinna minna. Ja otsustasime, et ikkagi proovime raamatut sihtida. Ja nii juhtuski, et kuskil novembrikuus tuleb siis ühe loomikul meile kiri postkasti, et nüüd on see raamat saadaval. Ja me olime väga üllatunud, et just seda kaudu see raamat tuli ja me mõtlesime, et me anname esimese ikkagi ära Eliisele. Ja et kui Jumal annab, et siis me saame kindlasti ka omale selle raamatu kuskilt teist viisi. Aga kokku me ei saanud jälle pikka aega, vähemasti mitte siis kingipakki korraga üle andes. Ma käisin vahepeal Sassil külas ja lihtsalt rääkisime, aga mitte seda kingipakki üle andes. Maikuus oli Sassil sünnipäev ja siis ma mõtlesin, et vahet pole, et las saab selle kingipakki siis sünnipäevapakki asemel, et ei hakka nagu seda niimoodi edasi enam lükkama. Ja läksingi talle külla, andsin talle selle kingipakki üle ja seal oli ka siis see raamat Poljanna just Eliisele mõeldud. Õhtu tagasi jõudsin, siis nägin ühel hetkel, et Lilian oli kirjutanud mulle siis interneti vahendusel, et oi kui tore üllatus, et ta just oli ise selle raamatu peale mõelnud, et see oli tema lapsepõlve selline üks lemmik raamatutest ja et see oli tõesti selline, ei saa öelda kokkusattumus. Ja siis ma olin tollal tihe pereraadio külastaja, et ma lugesin siin palju asju sisse ja mul oli just järgmisel nädalal siis viimane kord ühe jätkujutu lugemine ning kui ma hommiku palvetasin enne siia tulekut, siis ma palusin, et kui midagi on veel, mida ma saaksin Jumala töö jaoks teha just selle raadiomaja sees, et siis et see oleks minu ja Margiti selline ühine arusaam, et mis see võiks olla. Ja juhtuski, et kui ma olin lugemistöö ära lõpetanud ja Margit küsis, et mis edasi, et mida sa veel tahaksid teha, et kas äkki mingisugune raamatusaade ja siis mul kohe tärkas pähe see mõte sellest kogemusest, nimelt sellest Poljanna raamatu kogemusest ja siin me siis täna olemegi.
Raamatutund.
Oleme stuudios Marieliga, minu abikaasaga ja Lilian Räniga. Teemaks on siis Poljanna, autoriks on Eleanor Porter. Seda raamatut saab, kui mitte kohe, siis peatselt ka pereraadio arhiivist ise kuulata või kui teil on tõesti kodus olema, siis võtke uuesti kätte ja lugege uuesti läbi, et see on tõesti palju rõõmupakkuv raamat. Aga Lilian, ma küsiksin sult sinu selle lapsepõlve kogemusega seoses, et miks see raamat oli siis suuremal kohal sinu lapsepõlve mälestustes?
Sest see oli täis rõõmu. See oli nagu eemal olek või eemale saamine reaalsusest, samamoodi ka nagu pullerpi lapsed, Poljanna, roheliste viilgatust enne. See oli täis sellist lapseliku rõõmu, midagi sellist, mida ma kogu aeg olen ka ihalenud, et saaks pakkuda teistele midagi, mida võib-olla teised ei oskagi tahta koheselt. Et lustakust, mängu, ta oli nagu eeskujuks mulle, et tahaks ka minna ja kuulge teeme nüüd niimoodi või namoodi, et näe suurema pilti, sellepärast võib öelda lühidalt.
Kui vanas umbes siis olid?
Ma arvan, et ma olin umbes sama vana kui Poljanna ise, see on 11 aastane plus miinus midagi. Need kõik need suuremad lemmik lasteraamatud jäid ikka umbes vanuseklassi 9-13. Et sinna ka vanuseklassi võis olla küll.
Ja Mariel, ma tean, et sina lugesid sellest hiljuti läbi, aga olles sellest raamatust juba ammu teadlik. Mis sind üllatas selle raamatu juures nüüd just lugedes?
Mind üllatas kõige rohkem see, et tõesti, kuidas üks väike tüdruk, kes on kaotanud nii palju oma elus, oma mõlemad vanemad, kuidas ta vaatamata sellele kõigele, mis ta selle juhtuma hakkab, suudab ikka leida rõõmu igas väikses asjas ja tõesti ka olla paljudele teistele inimestele abiks. Ma mäletan lapsena ka, meil oli kodus seal raamat ja ema muud kui soovitas, et loe, aga võt, siin ma nüüd olen 22 ja alles nüüd.
Kuna me lukasime selle Marieliga koos just hiljuti läbi, siis üks selline mõte, mis mul selle ajal tekkis, on selline küsimus, et ma arvan, meil kõigilt on küsitud lapsena, et kelleks sa saada tahad. Mina tahtsin saada Eesti presidendiks ja siis kui ma sain teada, et peaminister on tegelikult riigi valitseja, siis ma enam ei tahtnud. Aga nüüd vanemana ma mõistan, et tegelikult see minu vastus, kui selline oli üldse vale, et me tihti lugu arvame, et või me identifitseerime sellega, et me oleme see, kellena me töötame. Et näiteks klassi kokkutulekutel inimesed küsivad üksteiselt, et millega sa tegeled? Kes sa oled? Ja siis sa vastad, et ma olen see tuletõrjuja või see lennujuht on ju. Aga et tegelikult, nagu siin Poljanna raamatus saab ka aru, et need inimesed, kes oli arst on ju, kes oli see ütleme rikkur, kes oli majapidaja või koristaja tädi, et nad olid midagi enamat kui lihtsalt see identifitseerimissildike nii öelda nende rinna peal. Mul oli just hiljuti ka see kogemus, et võtsin ühendust oma lapsepõlve parima sõbraga ja siis ta küsis mult lõpuks, et millega sa tegeled. Ja siis ma teadsin, et vastus, mida ta ootab on, et kes ma siis, mis mu töökoht on. Ja ma vastasin talle, et ma tegelen eneseharendamisega. Et ma ei vastanud mingisugust tööasja, et see on tegelikult, et mis on nagu selle tööju üldse põhimõte, et mõte selle juures ja siis mulle meenus selline kuulust sitaat, mis mulle väga meeldib, ma kirjutasin selle üles ka, see kõlab niimoodi, meie mõtetest saavad sõnad, meie sõnadest saavad teod, meie tegudest saavad harjumused Meie harjumustest saab meie iseloom, meie iseloomust saab meie saatus. Ja Poljanna raamatus on ju ka, et lõpuks selle rõõmumängu tulemusena see väikene päikese kerake Poljanna näol hakkab inimeste iseloomusid muutma. Ehk et ta peegeldab neile nende endi siis sellist võibolla väär aru saama elust tagasi ja nende mõtte maailm hakkab muutuma ja selle tõttu hakkab nende teod muutuma. Mis meenutas mulle ühte salmi piiblist, Roomlaste 12.2. Järge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Et kuivõrd oluline on see mõte, millega me neid asju teeme, et Poljanna mõte oli teistele lihtsalt rõõmu teha. Ja kuivõrd palju hakkasid siis need asjad seal liikuma.
Mina tooksin lihtsalt välja selle, et kui ma nüüd üle pikka aja seda Poljannat lugesid, tema mängib rõõmumängu, aga mida mina olen juba aastaid üritanud ise endale teha, on tänulikkus. Ütleme nii, et iga õhtu mõeld välja vähemalt üks asi, mille üle ma olen tänulik. Ja siis ma võrdsustasin see sellega, et vahet ei ole, kas ma olen nüüd rõõmus või tänulik. Ja minu jaoks pikas perspektiivis nad on suht üks ja sama. Et oluline ongi see, et näha ikkagist igas asjas, üritada näha igas asjas head, positiivset, et tegelikult elu ei olegi nii must ja valge, et elu ongi see vikerkaar, mida see Poljanna ka näitab siin oma nende klaaskeradega ja päikesepaistega. Et see on see asi, mida ma tahtsin ka välda.
ma looks Poliannast paar kohta. See räägib siis sellest, et kuidas tema nägi elu. Et me võime kasutada selliseid sõnu nagu ideoloogia või mõttemaailm, aga noh, tema lihtsalt elas seda läbi, et ta ei mõistunud neid sõnu, aga ma loeks, kuidas ta siis mõtles. Tädi Polli peatus hetkeks mõtteis ja jätkas siis aeglaselt. Iga päev, kell 9 hommikul, loed sa mulle pool tundi. Enne kella 9 teed oma toakorda. Kolmapäeviti ja laupäeviti pärast poolt 10 enne lõunat õpid sa Nancy juures keetma ja küpsetama. Teistel hommikutel õmbled minuga. Õhtupoolikud jäävad siis klaveri mängu õppimiseks. Muusika õpetaja muretsen sul otse kohe, lõpetas ta otsustavalt ja tõusis toolilt. Poljanna hüüatas poolhirmunult. Aga tädi Polli, sa ei jätnud mulle sugugi aega elamiseks. Elamiseks, laps, mida see tähendab? Sa elad ju kogu aeg. No muidugi ma hingan kogu aeg, aga see pole ju elamine. Elamiseks nimetan ma, kui saan teha seda, mis mulle meeldib. Väljas mängida, lugeda, ise endale muidugi, mäe otsa ronida, Tommiga ja Nancyga juttu ajada, kõike teada saada inimestest ja majadest ja üldse kõigest, kõigest igal pool nendest toredatest tänavates, kust ma eile läbi sõitsin. Seda nimetan ma elamiseks, tädi Polli. Paljas hingamine pole ju elamine. Et kuivõrd palju on võibolla meil tänapäeval just seda, nagu tädi Polli ütles, kohustusi. Aga Poljanna vaatas on meil hoopis teist moodi, et selle vaba aja siis õige kulutamine tema jaoks oli selline hingamine või lihtsalt elu nautimine.
No tema jaoks, kuidas mina aru sain, elamine oligi elust rõõmu tundmine, et sa ei peagi enda päeva täis toppima igasuguseid kohustusi ja tegemisi, mida keegi teine ootab sinult, et sa teeksid või mis tundub niimoodi kindlasti vajalik teha. Et tema oli ka oma lapseliku siirusega tundis rõõmu igast väiksest asjast, mis ta nägi ja kellega ta koos sai olla ja just, et need suhted inimestega, et ta väärtustas neid, ei teinud kellegil vahet, oli kõigi vastu sama lahke ja rõõmus ja abivalmis.
Ma tahaksin alguses täpselt sama öelda, et elu ei ole ainult kohustuste jada, vaid elu on ka see, et sa päeva lõpus ütled, et ma tegin seda ja ma tunnen sellest rõõmu ka nädala pärast, kuu aja pärast, võib-olla isegi aasta pärast. Et see, kas ma koristasin täna oma toa ära või mitte, seda ma võin ju iga päev edasi teha. Aga see, kas ma lähen nüüd perega, sõpradega välja puhkama, nautima seda pikniku võib-olla või teen mõne hea teo, et see jääb mul hiljem hinge, hiljem südamesse ja seda mul kergem meenutada, mäletada, kui seda, et ma käisin koolis, õppisin seda, võib-olla hiljem ei olegi mul sellest kasu olnud, aga see, et ma nüüd olen sõprade ringis, pereringis, see on hiljem ikka toob hinge rahu soojust ja kuidagi jääb ikka pikemalt meelde.
Mulle meenub intervjuud inimestega, mis on tehtud siis, kui nad on oma suri voodil kuskil 90-tates ja siis küsitakse, et mida nad nagu kahetsevad. Ja kahetsus on see, et nad nii palju aega tööl veetsid ja vähem aega oma perega. Et need on nagu need tõelised väärtused siin elus.
Raamatutund.
Ma loeks veel ühe koha Poljannast. Noh, preili Poljanna, kas tohin endale seda rõõmu lubada sind koju saata, küsis arst naeratades. Tahtsin juba ära sõita, kuid siis arvasin, et ootan sind. Tänan. Mul on väga hea meel, et ootasite, ma armastan sõita. Poljanna nägus äras, kui arst talle vankrisse astumiseks käe ulatas. Tõesti, küsis arst, ja noogutas trepil seisvale noormehele hüvasti jätuks peaga. Nii palju kui mina aru saan, on väga palju asju, mida sina armastad, eks? Lisas ta ja hakkas sõitma. Poljanna naeris. Ei tea, võib-olla, vastas ta. Armastan ikka niisuguseid asju teha, mis tähendavad elamist. Teisi asju ma muidugi nii ei armasta, näiteks õmblemist ja ettelugemist ja muud niisugust, sest need pole ju elamine. Ei, mis need siis on? Tädi Polli nimetab neid elama õppimiseks, ohkas Poljanna kurvalt. Nüüd naeretas arst imelikult. Tõesti. No võib arvata, et ta just seda ütles. Ja vastas Poljanna, aga mina ei saa sellest niimoodi aru. Ma ei arvanud kunagi, et peab õppima elama. Igatahes mina ei pidanud seda õppima. Et Poljanna ei pidanud õppima elama, ta lihtsalt elas. Ja mul tekis sellega mõte, et kuivõrd palju äkki tänapäevases maailmas täiskasvanud inimesed, lapsevanemad õpetavad oma lapsi elama. Ja kui ma seda jutusaadet natuke ette valmistasin, siis ma sain aru, et miks just Lilian ja Mariel täna siin on seoses nende emadusega. Elise, Liliani laps, on minu jaoks teistest lastest kuidagi teistsugune. Ja ma mõtlesingi pärida Liliani käest, et mis teeb temast sellise teistsuguse üleskasvatusega laps, et ta tõesti niivõrd tubli ja tore on.
Aitäh selle eest! Ma ei oska öelda, ma ütlen ausalt, seda on nii mõnigi öelnud, et mida ma teinud olen või kuidas ma seda kasvatanud olen, aga samamoodi, ma ütlen ausalt, ka temal on kohustusi, et ka tema peab ikkagist õppima, aga ma ei taha, et tal oleks kohustusi üle pea kaela. Nüüd, kui ta lõpetas esimese klassi, ma ei panud meelega teda eriti ühtegi ringi, et ta käiks liiga palju, oleks tal jooksmis siia sinna peale kooli, mine trenni, mine tantsima, mine kõik need muud asjad. Ja ma tahtsin, et tal oleks vabadust harjuda, vabadust olla ja vabadust olla laps, sest ta on veel lapse ja kui ma tahan, et ta liiga kiiresti täiskasvanuks saaks, mida ta siis hiljem teeb, kui ta praegu kõik asjad ära teeb. Aga samas loomulikult ma tahan, et ta aga loomulikult oleks raamatuid ja õpiks ta vahepeal ka matemaatikalt ja nii edasi, aga see on kuidagi osaliselt vist mänguliselt tulnud, ma arvan.
Mis sa mõtled seda mänguliselt?
Ütleme niimoodi, et see matemaatika, jah, loomulikult oleme ka istunud laua taga ja teinud matemaatika ülesandeid, aga samas ka käinud, sõitnud näiteks autodega, auto sõidab ees, numbrimärgiga 213 ja siis arvutame need numbrid kokku. See on minu teada see poolmänguliselt. Samamoodi tähemäng. Et sina ütled sõna ja viimase tähega alustab järgmine sõna. Ja kõik see, et samamoodi tähted ette lugemine, kuidas kirjutatakse siil ja siis ta loeb ette, kuidas need on. Aga kui ma ütlen ausalt, siis ma tõesti ei tea, mida ma olen teinud teisiti, et laps on meil selline, nagu ta on. Et ju siis midagi on olnud, aga mis ma tõesti ei tea. Võibolla see ka, et me räägime temaga, et ma üritan temaga võtta iga õhtu enne magaminekut aja ja samamoodi ikkagi stelda, mille üle sa tänulik oled ja kuulata teda, mida temal mulle öelda on ja siis ka need suunava küsimused, et mida nüüd too tegi, aga kuidas sa ise ennast tundsid, kui juhtus see olukord. Ja mõnikord ei tule need vastused kohe, mõnikord need tulevad alles mõne päeva pärast. Et ma võtangi või ma üritan enamus ajast võtta selle aja ja kuulata teda, mida temal on mulle öelda, kuidas tema tundis ja siis jälle vastavalt nende suunavate küsimustega teda suunata selle juurde tõest, et mis nüüd toimus, kas toimus, oli see rõõmus, oli see kurb sündmus, teid on ju erinevaid, nagu meil kõigil ja ma ikkagi luban olla lapsel rõõmus, kurb, vihane, me kõik tunneme neid emotsioone, et siis laps ei ole erinev. Laps tahab ka neid tundeid tunda, ta on inimene. Luba lapsel olla inimene ja elada oma elu teatud piiridega.
Tundub väga mõistlik. Meil on ka Marieliga paari kuu pärast keegi tulemas juurde perelisaks ja siis ma mõtlesin ka Marieli käest küsida, et just selle Pollyanna raamatu kontekstis, et seda lugedes, kas sa said sealt mingeid nippe või põhimõtteid, mida siis lapse kasvatamisel tulevikus rakendada?
Mulle väga meeldis see, kuidas Pollyanna isast seal vahepeal räägiti, et meil ongi ju lapsevanemad see kõige esimene eeskuju, keda me siis hakkame jäljendama ja kelle moodi me tahame olla. See rõõmumäng tuligi just Pollyanna ellu tema isa kaudu ja tema isa pidi siis ka ise suutma leida neid rõõmseid asju elust, et kui olid raskemad ajad ja olema eeskujuks talle selle kõigega, et ma mõtsin tõsiselt selle peale, et kui me nüüd Mikuga lapsevanemaks saame, et kuidas siis meie ennast näitame oma lapsele, et mida tema siis meie pealt üle võtab, et kas tema tahab ka mängida seda rõõmumängu või ongi tema elu siis, et kui tuleb raskem hetk, siis on, no näed, tuli raske ja no ei saa läbi ja nii vastik ja paha ja või siis ta otsib sealt midagi rõõmsat ja läheb edasi. Thank you.
raamatu üheks selliseks keskseks teemaks on ka armastus. Kõige paremini võib-olla selle armastuse kulg inimese südames raamatus on see Tädi Polli. Ta võtab seda armastus algus kohustusena. Kohustus teha seda, mis on õige tema õe tütre jaoks. Et ikkagi oma veri ja teen, et see on õige. Ja kui Poljanna sinna jõuab, siis tema elu hakkab nagu tõsiselt muutuma, et tema on see, kes teeb kõige suurema muutuse selle raamatu jooksul läbi. Ja lõpuks temast saab selline inimene, kes annabki Pollile parema toa, kui Polli on saanud haiget, siis toob talle lilli, laseb tuua, laseb mängida, kõike teha, oma juukseid siluda. Et tema nagu teeb sellise suure muutuse läbi. Mulle tundub, kui ma seda raamatut lugesin, et see oli kui hinge peegel, et ka minu elus on kohad, kus noh, võiks ju paremini saada. Onju. Oleks mina nagu Poljanna, et küll minu lähedastel oleks hea olla ja see tõttu mul oleks väga rõõmus olla. Ma peaks oma lähedastele ka rohkem teadvustama, et tõesti nad on mulle kallid. Aga kuidas teie tunnete, et te olete armastatud oma lähedaste poolt?
No minu jaoks juba see, et kui nad märkavad. Mulle ütles hiljuti just üks tütarlaps, naisterahvas, et nii tore, et ma märkan neid asju, mida teised ei märka. See oli lihtsalt see hetk, kus ma ütlesin, et ma sõitsin sinu järel, kui ma etenduselt tulin. Ta ei teadnud seda. Ja siis ma ütlesin, vaata, jälitan sind. Ja siis selle kohta ta ütleski, et ma märkan asju. Et samamoodi ma tunnen ennast hoituna, armastatuna, kui ka märgatakse, et mul on täna nüüd teissugune tuju, teissugune tunnetus. Väikesed pisiasjad ei peagi olema suuri tegusid. Suured teod tavaliselt on lihtsalt see, et ma tahan midagi teha. Aga need pisiasjad, et jalutama kutsumine, välja kutsumine, lihtsalt rääkimine, juba selles piisab. Kohal olek ja mind kuulatakse, on juba minu jaoks armastuse, hoolivuse märk.
Ja et ma olen ise ka mõelnud, et ainuke asi, mis meil siin elus on, kõigil võrdselt on aeg. Ja kuhu me selle aja paneme, näitab seda, et mis on siis meie prioriteet või millest me hoolime. Kui me tahame kellegi aega koos veeta, siis tema kas või oma sisemusest mõistab seda, et sa annad ära tüki oma ajast. Ja see on sulle ju sama väärtuslik kui talle. Ehk et ta mõistab, et ta tahab sinuga koos olla.
Tõesti see koos veedetud aeg on minu jaoks oluline asi, mille läbi ma tunnengi, et No, et see inimene tõesti hoolib minust, et ta tahab minuga koos aega võeta ja et see ei ole lihtsalt, et okei, okay, me peame nüüd süüa tegema ja teeme siis süüa, et see on nüüd see koos olemine. Et see pole päris see, et see ongi nagu mingi kohustuse tegemine või mingi asja tegemine, mida sa saad noh, kellegiga koos teha. Aga just, et see armastuse tundmine on see, et see teine inimene loobub enda siis muudest asjadest, mis tal on plaanis või mis ta teha tahaks või mis ta teha saaks ja siis ta veedab seda aega hoopis minuga.
Et sama see ajaprinsiip tuleb välja siis?
Ja, no sest aeg on ju see, mida me kõigil on sama palju ja me ei saa seda kunagi tagasi.
Kui sa just selle ennem Tädi Polli välja tõid, et tema areng on olnud tegelikult suurimsi raamatus. Et algus tegelikult oli õrnalt öeldes võib-olla kibestunud. Ta oli jäänud kinni aega, kus temaga juhtus midagi. Siis kuidas ta nüüd tänu Poljannale tegelikult muutus avatumaks, rõõmsameelsemaks. Siis tegelikult see, kui raske tegelikult tal olla võis, ta on kogu oma viimased 15 plus minus aastat elanud oma, ütleme, kookonis. Ja järsku ta peab avanema. Järsku tuleb keegi ja ütleb, et ole rõõmus. Ta ei oska olla rõõmus. Ja siis see pinge temas tegelikult, kuidas see kasvab, kuidas ta ei saa aru, mida ta nüüd tegema peab. Kas ta on nüüd valesti elanud või võib-olla ühel hetkel ta avastab, et temas on olnud seda valu nii palju. Ja nüüd, kuidas sellest lahti saab, siis milline vabastamisrõõm temas tegelikult olla võis. Et see Tädi Polli oli selles suhtes tegelikult tugev naine.
Ja et seal raamatu lõpupoole juhtus Poljannaga õnnetus ja siis kui ta oligi enda toas ja ei saanud sealt välja minna ja ei leidnud ka enam, ei suutnud leida rõõmu ühestki asjast ja mõtles, et tema ei saagi seda rõõmu mängu enam mängida, kuidas siis tema juurde hakkasid kõik need linna inimesed tulema, talle sõnumeid saatma, majustusi, lilli, teateid, mõni lihtsalt käis ja vaatas. Ja need lood, mis nad rääkisid, et kuidas Poljanna on tõesti neid aidanud ja rõõmustanud ja palus siis Tädi Pollil neid jutte ja teate edasi öelda Poljannale. ma mõtlesin selle peale, kuidas tõesti, kui me teeme kellelegi midagi head, siis see heategu ei jää ka tasumata, et see tuleb alati tagasi meile. Et see pani ka ennast mõtlema, et no, kui palju head tegelikult seks päevas või päeva jooksul teha teistele inimestele või siis loomadele, lindudele, kõigele, mis meil siin elus ette tuleb.
Ja siit, kui ma nüüd edasi jätkan, kui palju oli tegelikult seda vaba aega, et need inimesi tundma õppida, sest isegi kui tädi Polli ei teanud mõnda inimest, siis Pollyanna tegi temaga tutvust, et tegelikult tema aeg, ta sisustas oma aega nii hästi, nii produktiivselt, et märgata inimest ja minna tema juurde, võtta see julgus endas või soov tahe ja öelda talle midagi head, suunata teda vaikselt, võib-olla isegi tahtmatult, olemast rõõmsameelsem.
Ja et alustas ju tavaliselt tundub, et tema ise neid jutte. Endal on ka olnud, kus laps läheb mööda tänava peal, vanema käe vangus on ju ja ütleb tere ja lihtsalt läheb mööda. Oi, nii tore. Aga ise ma seda ei tee. Lapsena võib-olla tegin. Aga et kuhu siis on nagu selline headus ja rõõmsameelsus segunenu nagu läinud, et tahaks ise ka endal nagu täielikult seda tagasi ju, on ju. Et nagu siin saigi mainitud, et teised saaksid ju seda rõõmu, mida sina jagad välja ja noh, see kandub edasi. Nagu oli ka siit raamatust näha, et nad hakkasid edasi seda headus siis nagu tegema, et John Pendleton võttis Jimmy Beani omale lapseks, on ju, et missugune muutus tema elus oli toimunud selle väikese ajaga, kui Pollyanna seal oli olnud. Ja niimoodi see kasvas, nagu Marjal rääkis ka, et talle tuldi lõpuks seda teda rõõmustama, et kui ta ei saanud üldse enam rõõmus olla.
Raamatutund.
Mind muidu väga üllatas selle raamatu siis selline stiil ja mõte, kuidas see on kirja pandud. See on lasteraamat, aga see on selgelt kirja pandud niimoodi, et kui laps seda loeb või ema talle loeb, siis laps tegelikult saab aru, mis seal toimub. Et see on pannud lihtsalt kirja, näiteks see on mitu korda öeldud, et tädi Polli krimpsutas kulmu. Ja siis laps mõtleb, mida see tähendab ja ta umbes saab aru, mida see tähendab. Et ei ole välja toodud seda, et mida tegelikult nagu siis tädi Polli nii-öelda mõtles selle kulmu korsutuse all, aga et ta tegi seda ja laps mõistab seda. Mulle väga meeldib, et raamat on niimoodi kirja pandud ja teine aspekt oli selline huvitav ja väga õige minu arust arusaamine kristlikust elust, selle tõusudest ja mõõnadest ja kuidas on kristlasi kujutatud selle raamatu silmis. Näiteks õpetajad, kaks õpetajat on ju mõlemad, üks on siis kohalik Beldingsville õpetaja, teine on Pollyanna isa, kui Pollyanna temast räägib, et mõlematel õpetajatel on südamel oma kogudus ja nende abi, et rõõmumänge tuligi just Pollyanna isa kaudu, sest et isa vajas rõõmustamist ja siis ta leidis 800 kirjakohta piiblist, mis on siis rõõmsad, et jumal tahab, et me oleksime rõõmsad. Ja samas see teine aspekt on siis need kohalikud elanikud, kes tundub, et enamus käisid kirikus, nagu tädi Polliga on ju, et oli naisabi siis üks selle seltsi liikmetest. Ja siis kui Pollyanna ise läks Jimmy Beani seda lapsendamislugu rääkima naisabi ette, siis see reaktsioon, mis ta sealt leidis, oli talle niivõrd imelik, et ta ei saanud aru, miks need asjad niimoodi on, et siin ju selgelt aru saada, et Jimmyl on vaja kodu ja teil on kodusid nii palju ja raha ka ja et lihtsalt, noh, et Jimmy saaks siis kodu. Aga et naisabi liikmed siis tegelikult mõtlesid kuidagi välises mõttes, mitte oma sisemuses on, et nad saaksid anda sellele kohalikule poisile abi, vaid just nendele India poistele, et oma mingid numbrid seal kasvatada. Ja siis ma mõtlesingi, et see on täpselt selline õige pilt mõlemast poolest kristlase elus, et kõik kristlased, noh, ei olegi võib-olla südamega, et neil ongi see, nagu Polly ütles, kohustus on ju. Mitte armastus, vaid kohustus, et ma teen selle pärast, et nii on õige, ma tean, et on õige, vahet pole, mida ma tunnen selle ajal, aga ma teen selle ära. Aga teine pool on see, et nagu see vahepeal mainisin ka, et need mõttega neid asju teha on ju, et nagu see roolmuste kirjakoht oli, et meele uuendamise teel, et kui meil on positiivne ja rõõmus, siis mis iganes, et välja tuleb, on positiivne ja rõõmus. Ja Jumala sõnad läbi on ka see mõte ju, et see on just teistele ka, et see ei ole sulle endale, see ei ole isekuse selline põhimõte, vaid et välja jagamiseks, et kõik saaksid sellest midagi endale kasu. Et ma olin väga nagu üllatunud selle kristliku mõttelaadi siis kirjeldamises erinevates aspektides selle raamatu sees.
See sama koht, kus juures pani mind ka üllatuma, kuidas üks aitab sellepärast, et ta tahab ja soovib aidata ja teine aitab sellepärast, et numbrite pärast näitamiseks, vaadake, ma tegin, vaadake, ma olen nüüd olemas, et ma ju tegin ka midagi. See koht oli ka üllatuslik. Mis ma tahtsin veel öelda see raamatu kohta, kui ma seda lugesin ja jõudsin selle tädi Polli nooruse, ütleme siis armastuse juurde, tegelikult see raamat on ka mõrnalt täiskasutele mõeldud romaan, ütleme niimoodi, et ta oligi maha matnud midagi, kaotanud oma need tunded ära, tundmused ära, et siis taas avastada oma rõõmi, oma armastuse. Et selles suhtes on tõesti see raamat on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele, et kui seda uue pilguga lugeda, siis leiab nii palju erinevaid külgi siit. Aga kui ma nüüd tohin, siis ma loen selle ühe lõigu läbi, mis mulle väga meeldis, kui Pollyanna sai kokku Jimmy Beaniga. No sina trumpad küll kõik oma küsimustega üle, ohkas pois kannatamatult. Ma pean ju küsima, vastas Pollyanna rahulikult. Muidu ei saaks ma sinust midagi teada, kui sa ise rohkem räägiksid, ei pruugiks ma nii palju pärida. Ja see ongi see, et kui keegi ei räägi ja või keegi ei küsi, siis meil ongi ainult puhas vaikus. Kui ma ei küsiks oma lapse Eliise käest suunavaid küsimusi, ta võib-olla ei tahakski minule midagi öelda. Või kui ma saan kellegi kokku ja ma ei küsi ise, siis kus ma tean tegelikult, kuidas inimene tunneb, mida ta mõtleb, kas ta üldse tahab minuga rääkida, võib-olla ta ei tahagi minuga rääkida, kui ma pärin ja pärin ja pärin. Ja võib-olla kui ma ei päri, siis ei oleks küll see suhtlust. Mulle väga meeldis see mõte.
Selle Jimmy Beani juurde tagasi tulles, kus Pollyanna läks seal selle naisabi ette seda lugu rääkima, sest vaesest poisikesest, kellel ei ole kodu. Tema jaoks oli ju asjad nii lihtsad, Pollyanna jaoks siis. Oli pois, kellel ei on kodu ja siis oli hulk naisi, kellel on kodu ja kellel on raha. Ja tema pani need kaks asja kokku, kuidas ta seal lubas ka sellele poisikesele, et jah, kindlasti nad aitavad sind ja sa saad endale kodu ja aga et me noh, täiskasvanute jaoks, nende naiste jaoks, kes seal siis oli see asi nagu keerulisem, et meie ka täiskasvanutena ju mõtleme päris paljud asjad keerulisemaks, kui need tegelikult on, et siis peakski lapse juurde minema ja küsima, võt, olukord on selline, mida sina praegu teeksid, kuidas sina seda lahendaksid. Sealt võib väga palju selliseid leidlikuid ideid tulla ja mis siis tõesti töötavad ja aitavad.
Kusjuures sellega seoses tulebki meelde, ma vahepeal olengi läinud Eliise juurde ja küsinud, mida sina teeksid või mida sina mõtleksid ja saanud ka sealt selliseid üllatavaid vastused, mis on tegelikult jälle väga lihtsad ja mille peal tegelikult ise ei tulekski. Tõesti see lapse juurde mineke küsimine on väga väärt mõte.
Raamatu lõpus ju tegelikult see Jimmy Bean ongi see, kes toob selle lahenduse sinna Pollyanna haigusloosse ka. Et tema kuuleb pealt vestlust, kus siis vanemad mehed omavahel räägivad, et kuidas siis nagu teha seda, kuidas see korda saada, et saaks see arst Chilton, Dr. Chilton minna siis Pollyanna juurde külla. Et nad ei suuda midagi välja nuputada, aga Jimmy Bean lihtsalt juhtub seda pealt kuulma ja oma lapselikus sellises, jah, et asja on ju lihtne ja kerge on ju, et tädi Polly ju ka tahab, et Pollyanna saaks terveks ja läheb ise kohes, et tormab sinna joostes on ju, nägu punana jõuab sinna ja siis hakkab rääkima tädi Pollyle, et mis siis, mis toimub tegelikult, et kohe otseselt niimoodi välja. Ja ma mõtlesin ka selle, Piibis on lugu sellest, kus siis Jeesus toob väikese lapse jüngrite keskele, ütleb, et kui te ei saa olema nagu väikesed lapsed, et siis te ei päri kuningriiki. Et me peame olema nagu väikesed lapsed, esiteks nad usaldavad oma vanemaid on ju, kui vanem ütleb, et mida on teha vaja, siis ta teeb seda ja just see usu aspekt, et näed, et sa ütlesid ja nii on. Võt, et seal ongi, et nad võtavad seda asja nagu niivõrd, lapsed võtavad siis asja niivõrd nagu iseenesest mõistetavalt, on ju nagu ütlesid, lihtsad lahendused. Absoluutselt.
Ja et lapse jaoks on see nagu kaks pusletükki, võtab ühe, võtab teise ja peab kokku ja noh, pilt on koos, aga meie jaoks, meie teeme need pusle mõnikord endale nii keeruliseks, neid tükke on seal nii palju ja võtab kaua aega, et seda kõike kokku panna.
Ja neil on veel selline nagu suhtlusvabadus on ju, et siin raamatus ka, aga noh, päris elus ju ka, et lapsed tee nagu väga palju vahet inimestel. Nad seda lähevad ja ütlevad ja nii on, et kuivõrd kerge oli lapsepõlves saada sõpru. Ütlesid tere ja põhimõtteliselt sõprus algas. Aga tänapäeval, et see on nagu selline natuke vingerdamine või et mugandumine, et sa saaksid võib-olla siis, ma ei tea, sama tööharu inimesega tuttavaks või et see on nagu palju raskem, aga lapsel on kõik asjad nii lihtsad.
Sellega seoses tuli meelde, kui Eliise oli jälle väike, ta oli kõndima õppinud, kas ta oli poolteist või midagi ja talle väga meeldis minna võõrasse laste juurde neid kallistama. Mina üldiselt andsin talle selleks loa, aga nii mõnigi vanem tegelikult kiskus oma lapse eemale, et ei tahtnud seda võõra lapse kalli saada, millest ma saan ka aru, mine sa tea, mis seal tagapõhjaks võib olla, aga mina just leidsinki see, et see on see lapselik rõõmsa meelsus, lähme loome sõprust nüüd, et ma tulen kallistan siin, oleme sõbrad ja lähme edasi. Aga ühel hetkel tuleb see piir ette, võibolla see ongi see, et vanemad ise panevad selle piiri juba varakult ette, et me kõigiga ei suhtle. Miks need põhjuseid on rohkem kui üks? Ja võibolla need on isegi välja mõeldud põhjused, et võibolla seal taga ei olegi päris loogikat, aga lihtsalt ei, punkt, lähme.
Jah, et see ei punkt lähme, tõdub just meile seda, et kui meie oleme Marieliga rääkinud ka siis tulevaste lastevanematena lapse kasvatamisest, siis võibolla vaadates ütleme teiste noorte lastevanemate õpetust oma lastele, et seal on päris palju selliseid negatiivseid tegemisi või toiminguid, et palju on just ei. Et sa ei tohi teha seda ja sa ei tohi teha seda, et nagu piirid on ette pandud, aga laps ju, meie ise ka laps on olles, et sa lihtsalt tahtsid teha seda, mida tahtsid teha. Ja, me oleme väga palju lugenud praegu ka Jim Hornbergi raamatut Põgenemine Jumala juurde ja mis mulle niivõrd meeldib, selle juures on siis isa ja poegade suhe, et kui nüüd pojad on suureks kasvanud, siis mitu korda pojad töötavad ka kinnisvara maklerina nagu isa ja mitu korda poegade kliendid tulevad isa juurde lihtsalt teada saamaks, et kuidas ta neid kasvatas ja kuidas nad niivõrd imelised inimesed on. Ja siis põhimõtteliselt isa oma nagu selles kogemuses räägib, et lihtsalt tema läbielu ja poegade kasvatamine oligi sama põhimõtte, et mitte lihtsalt kogu ei, vaid nad läksid maal elama, et kõik asjad, mis nad saaksid koos teha, oleks nagu lubatud nii kui nii, et tahad metsa minna, lähme metsa, lähme matkama, lähme ujuma, teeme, mitte et ära tee seda ja ära tee toda.
Ja seal oli veel see mõte ka, et kui see laps tuli isa jõges küsima, et isa, kas ma võin minna metsa mängima, siis ta ütles, et jah, et võid küll ja ma tulen kus sinuga, et mitte lihtsalt selline lubamine, et jah, sa võid teha seda ja et me teeme seda kõike koos, et ma tulen ka sinuga kaasa.
Et mis mulle meeldib Liljani jutu juures, et kui ta õhtuti Liisega räägib, see nüüd see koos aeg ka, ei ole, et pane lihtsalt telekat istuma, ja see on lapse kasvataja, sina oled ju mõeldud lapsevanemaks ja kasvatajaks.
Et jah, ütleme ausalt, et mõnikord on raske leida seda aega, võtta see 10-15 minutit, aga nagu nii paljudki räägivad, et vahet ei ole, on see tund aega, on see 15 minutit, oluline ongi see kohal oleka. Võtadki see päevasse 15 minutit ja oled, see on otses mõttes kohal. Rohkem tegelikult laps võibolla ei soovigi, kui ainult seda lühikest aega.
Teada, mis arvad sa?
Siin taldrikul on sulle pea, näen sõrmi moosi seis, kuis väikesed imed.
ma nüüd siin leidsin koha, mis olen ära markeerinud, kus Poljanna oli juba peale õnnetust voodis. Õde palus tal võtta pulbrit. Ja kui ma siin ette nüüd loen, et pole viga kullake, võtta see pulber ära, rahustas ta last. Kui oled puhanud, siis vaatame, mida sinuga teha. Sageli pole asjad nii halvad, nagu nad algul paistavad. Poljanna võttis sõna kuulelikult rohtu ja õde pakkus talle klassikste vett peale juua. Ma tean. See kõlab nii, nagu minu isagi rääkis, kogeles Poljanna ja pilgutas pisaris silmi. Tema ütles ikka, et igas asjas on midagi, mis oleks võinud olla veelgi halvem. Aga tema vist küll polnud veel kunagi kuulnud, et enam käia ei oleks saanud. Mina küll ei tea, mis sellest veel halvem võiks olla. Kas teie teate? Samamoodi, et hommik on õhkutus targem ütlus, et puhka ja siis võib-olla sa näed seal pilvedega ka päikest. Poljanna nägigi, et nüüd on kõik, nüüd on kõndida ei saa ja nüüd on kõik, et isegi võib-olla tema isa poleks suutnud midagi paremat välja mõelda või positiivset või rõõmsat välja tuua, mida nüüd edasi teha. Et see oli see Poljanna jaoks tõesti hästi raske hoop, kui ta sai teada, et kõik tema enam kõndida ei saa ja nüüd mõelda selles frustratsioonis midagi, mis teda päästaks sel hetkel. Tegelikult on ka ääretult raske, et võib-olla ongi vaja välja magada, puhata ja siis tulevad need lahendused ette.
Kas te rõõmumängu olete mänginud peale selle raamatu lugemist?
Ma ütleks, et ma olen püüdnud terve elu enda teadmata mängida seda rõõmumängu, et otsidagi pigem selliseid positiivseid asju elust ja keskenduda nendele, sest noh, seda kurja ja paha meie ümber on nii palju ja kui selle peale kogu aeg mõelda ja sellele keskenduda, et siis see ise muutud ka selliseks pahuraks ja halvaks ja sees on vastik olla, aga just, et kui sa otsiki selliseid rõõmsaid hetke enda elus või lihtsalt naeratad ja sa näed, kuidas inimesed naeratavad sulle vastu, see tunne, mis enda sees kasvab ja see rõõm, et see tõesti hakkab nagu üle ajama ja teistele välja voolama.
Mina olen mänginud või teinud see tänulikkust, aga nüüd ka seda vaadates teise pilguga ka see rõõmsamaid asju vaadanud siis. Aga tõesti, ma ütlen, nii nagu Poljannal on neid raskid hetki, et siis on nii raske leida midagi rõõmsat. Ja siis see pingutus, et kõik see, mis järsku eile oli nii tore, nii rõõmus, on järgmisel päeval nii halb, nii kohutav, nii vastik. Ja siis sa pingutad selle üle, et üks hea asi, üks rõõmus asi, üks ainult üks. Ja kui sa selle leiad ja sa paned ennast naeratama tänu sellele, siis läheb juba palju paremaks edasi. Aga mõnikord on tõesti, tegelikult on raske leida. Aga kui sa selle sees kohe kelad, nii nagu mulle vanem õde ütles ükskord, et isegi siis, kui meil on hea olla, me peame mõtlema oma vaimsele tervisele. Et kui meil läheb nüüd halvemaks, siis me suudame võtta selle õnge ja õngitseda sealt hea olekust midagi head välja, ka selleks halvemaks ajamomendiks. Et vahet ei ole, kas sul on kogu aeg rõõmus, siis peame ikkagi suutma säilitada midagi hetkeks, kui sul on kehvem enesetunne.
Mul oli just illuti selline natukene kurvem olek või õigemini, et ma ei ütleks kurb, aga ma ei olnud nagu rõõmus. Ja siis Jumal kinkis mul ühe kogemuse, mille läbi ma saan aru, et kuidas mina saan alati rõõmsaks, on see, kui ma teen teiste jaoks midagi isetult. Ja see oli lihtsalt nii uskumatu kogemus, ja ma saan aru, et Poljanna tegelikult ei täpselt sama asja. Ja see oli alati mõeldud teiste jaoks. See, et puu tema akna taga kasvas on ju, et see oli rohkem siis see, kuidas tema suudab luua sellest endale positiivse olukorra, aga muidu kõik muud asjad olid alati ju tegelikult teiste inimeste heoluks ja kasuks. Ja ma mõtlesin siia saate lõppu tegelikult, Lilian, sa natuke nagu varastasid ära selle mõtte, aga et oma sellise väikese siis rõõmumängu või õigemini tänumängu, et ütleks siis ringis äkki kõik midagi sellist, mille eest me tänulikud oleme ja siis ütleks seda neljakesi saatekülesed Lilian, Mariel, mina saate juhina ja raadiokuulaja. Mina olen väga tänulik, täna on taaskord üle mõne aja soe päike väljas ja ma palungi, et Jumalalt ka, et võiks olla lähedastega koos, Jumal võiks olla lähedal.
Mina olen väga rõõmus selle raamatu kogemuse üle, mis meil Mikuga oli ja et tõesti, kuidas Jumal liigutas seda kõike nii, et me täna saame siin olla ja need kaks raamatud, Poljanna raamatud, mis meil siin laua peal on, et teed, kuidas siis Jumal need raamatud meieni juhtis, et ma olen tõesti väga õnnelik selle üle.
Ma ütlen ausalt, mul on nii palju, mille üle tänulik olla, aga eelkõige siin olles ma tänulik selle üle, et Mik mind siia kutsus seda raamat, sellest raamatust rääkima. Et, ja samamoodi, päev on ta nii imeline, nii päikseline, isegi siis, kui ma pean nüüd kohe varsti edasi jooksma, ma ootasin seda päeva, tänast päeva siin nädalaega, põhimõtteliselt loe samamoodi minuteid, et ma väga-väga tänulik, ma sain sellest raamatust rääkida ja teile, et te mind siia kutsusite.
Meie olime Mikk Allak, Marje Lallak ja Lilian Räni ja esitasime teile siis jutusaadet Poljanna raamatust, mille autoriks oli Eleanor Porter. Aitäh!
Kusagil peopesa ootamas, see pesa kuhu linnukene peita ennast saab. Iga üks on sinna oodatud, kui tundub nii, et jõud on kadunud, tiivad väsinud. Ära karda, kui ka külmalt puhub tuul, või kui pilved vahel katvad päikese. Oma isa Kõik me
raamatutund .